Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode. La ce preț va cumpăra guvernul grâul țăranilor pentru rezerva de stat? Cum a început primăria Chișinăului lupta cu panourile publicitare pe care le consideră imorale și cum fac teatru artiștii de la Tiraspol? Acestea sunt doar câteva din reperele următoarelor minute, dar acum, la mijloc de emisiune, repetăm principalele știri pe scurt.
Președinții Voronin și Putin au discutat față în față problema transnistriană pentru prima dată în ultimii 3 ani și ceva.
Consilierul președintelui moldovean, Mark Tkaciuk, a declarat după convorbirile de la Moscova, citat de presa rusă, că a început dezghețul în relațiile moldoruse.
Premierul israelian Ehud Olmert a declarat că oferta guvernului libanez de a desfășura forțe în sudul Libanului este interesantă și merită luată în considerare.
Între timp, în sudul Libanului au continuat ciocnirile armate între gherilele Hezbollah și forțele israeliene.
Ambasadorul Statelor Unite în Irak a acuzat Iranul că a trimis forțe armate în Irak și că autoritățile de la Teheran s-ar putea folosi de conflictul dintre Israel și milițiile Hezbollah pentru a destabiliza situația din Irak. Milițiile șiite Hezbollah din Liban rezistă de aproape 4 săptămâni în fața operațiunilor aeriene și terestre lansate de Israel. Și din această cauză, mulți analiști spun că luptătorii Hezbollah sunt poate cea mai eficientă forță armată arabă cu care Israelul s-a confruntat vreodată.
Hezbollah dispune de rachete și armament ușor și are o structură de comandă mobilă, ceea ce îi permite să ducă un război clasic de gherilă. Corespondenții Europei Libere Charles Ricknagel și Dominic Breithaupt au stat de vorbă despre milițiile Hezbollah cu Timur Goskel, fost purtător de cuvânt al misiunii de observatori ONU din sudul Libanului, acum profesor la Universitatea Americană din Beirut. Oana Serafim rezumă acest interviu.
Prima întrebare a fost de ce pare că israelienilor le e destul de greu să îi învingă pe Hezbollah, dacă ne gândim că numărul luptătorilor este net în favoarea Israelului, care are în sudul Libanului 10.000 de soldați, în timp ce Hezbollah are între 2.000 și 4.000 de luptători.
Oamenii ăștia au luptat 18 ani în sudul Libanului împotriva israelienilor. Lumea din afară uită asta. Îi știu deja pe israelieni, au luptat împotriva lor când Israelul a ocupat sudul Libanului în 1982 și a creat acea zonă tampon care a durat până în 2000. Din 2000 încoace, Hezbollah s-au pregătit din nou pentru un război de gherilă. Au experiență, sunt bine echipați și cred în ceea ce fac. Populația locală îi susține și chiar ei sunt localnici, simt deci că își apără propriile sate. Când pui toate astea la oaltă, ai o armată foarte puternică, sau cel puțin o puternică armată de gherilă.
Feel like they are defending their own village. So when you put this together, you get a very strong army, a guerrilla army at least.
Întrebat cum de luptătorii Hezbollah sunt în continuare foarte eficienți pe câmpul de luptă, în ciuda faptului că bombardamentele israeliene par să le fi rupt lanțul de comandă, Timur Goskel răspunde că, de fapt, gruparea Hezbollah nu are o ierarhie militară și nici nivele de comandă. Are un lider la Beirut și unități autonome pe câmpul de luptă care știu ce au de făcut și din această cauză nu așteaptă ordine și nici nu dau vreun raport nimănui. Aceste unități sunt constituite din cel mult 20 de oameni, majoritatea lor localnici care acționează singuri, nu au nevoie de întăriri sau de provizii, sunt absolut independenți și de aceea sunt foarte greu de prins. Avem de-a face deci cu o structură comună mișcărilor de gherilă subterane. Cu toate acestea, timp de 20 de ani, Hezbollah a fost o prezență publică în Liban și e prezentă acum inclusiv în guvernul libanez. Care este de fapt structura acestei mișcări?
Arifa socială și politica a Hezbollah e foarte vizibilă în public, dar brațul său armat e o organizație secretă, atât de secretă încât nici măcar membrii Hezbollah din sfera politică nu știu cine anume face parte din ea. Sunt obsedați de securitate, atât de obsedați încât par paranoici. Nimeni nu știe cine face parte din brațul armat, pentru că oamenii ăștia nu ies niciodată în public, nu au uniforme, nu au baze, nu au depozite de armament. Și tot această secretoșenie ține de faptul că sunt foarte conștienți de cât de bine acționează serviciile de informație israeliene care încearcă să-i prindă.
side of intelligence, which is always trying to track them down.
Profesorul Timur Goskel adaugă că între Sheikhul Nasrallah, comandantul suprem al miliților Hezbollah și comandanții din teren nu există nivele de comandă intermediare. Acestea au fost eliminate pentru că au simțit că dacă s-ar organiza ca o unitate militară, ar fi foarte ușor de depistat de Israel. Asta pentru că o unitate militară face zgomot când se deplasează. De aceea au acum o structură de celule, de unități secrete, a declarat Europei Libere Timur Goskel, profesor la Universitatea Americană din Beirut, fost purtător de cuvânt al misiunii de observatori ONU din sudul Libanului.
Interviul acordat Europei Libere de Timur Goskel a fost rezumat de Oana Serafim.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Guvernul de la Chișinău va organiza la începutul lunii septembrie licitații pentru achiziția grâului în rezerva de stat. Potrivit informațiilor publicate de guvern, vor fi cumpărate doar 30.000 de tone de cereale, dintr-o recoltă care se așteaptă că va depăși 600.000 de tone. Achizițiile în rezerva de stat sunt mici și ele nu vor rezolva problema pieței de desfacere pentru producătorii moldoveni. Analistul Valeriu Prohnitski, cu care a discutat Vasile Botnaru, este de părere că aceste achiziții le pot face fermierilor mai mult rău decât bine, pentru că prețul mic propus de guvern pentru grâu le va strica fermierilor piața.
Cred că prețul pe care îl propune guvernul de 1,5 lei pentru un kilogram de grâu cu conținutul de 18% de gluten nu este un preț economic justificat. Din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii în economia agrară, am înțeles că acest preț, de fapt, nu oferă nicio rentabilitate. Știm bine cu toții, în ultimii 3 ani de zile, motorina s-a scumpit foarte mult. S-au scumpit fertilizatorii, îngrășămintele, alte componente chimice utilizate în agricultură. Toate acestea s-au scumpit semnificativ, în timp ce prețurile pe care le primesc în continuare agricultorii s-au majorat neesențial. Iată, chiar și acest preț de 1,5% este doar cu 15-25% mai mare decât în 2003. Nu este clară, de fapt, politica pe care o promovează guvernul. Cred că guvernul, din contra, ar trebui cu prețurile sale să îmbunătățească piața pentru agricultori în loc să o înrăutățească, pentru că ceea ce face, de fapt, o înrăutățește.
Guvernul ar trebui, de fapt, să dea un semnal țăranilor să-i motiveze să crească și la anul grâu cu un conținut la fel de bun de gluten.
Evident, și pentru aceasta trebuie să propună prețuri mai bune, care ar determina și alți cumpărători să ofere producătorilor agrari un preț mai înalt. Aceasta este politica Uniunii Europene spre care noi ne orientăm.
De ce guvernul ratează această ocazie legitimă să dea semnalul pozitiv agricultorilor, cărora le-a dat asigurări cu diverse ocazii că se va întoarce cu fața spre ei?
Probabil este problema lipsei resurselor financiare, dar mai degrabă lipsa unor priorități clare pe care ar trebui să le stabilească guvernul în raport cu agricultura. Spre exemplu, o prioritate neînțeleasă este stimularea creșterii tutunului, ceea ce este o greșeală strategică, deoarece tutunul în viitorii ani va deveni un produs tot mai puțin rentabil. În timp ce majoritatea producătorilor agricoli totuși continuă să existe din contul produselor cerealiere. Nu se știe până la urmă dacă guvernul va fi în stare totuși să colecteze acest grâu, pentru că toamna se prevede înlăturarea barierelor la exportul cerealelor. În particular, se prevede renunțarea la obligativitatea exportului grâului prin intermediul bursei de mărfuri universale din Moldova. Și atunci, evident că țăranii vor fi tentați mai degrabă să stocheze acest grâu, să nu-l vândă și să-l exporte atunci când va fi favorabil peste hotare, deoarece prețul în regiune este mai bun decât cel pe care îl oferă guvernul. Mai degrabă, unii producători mari care vor fi tentați mai repede să vândă loturi mari de marfă vor reacționa la licitațiile guvernului, în timp ce micii agricultori nu.
Guvernul a promis și alte înlesniri pentru țărani. Ce viață îi așteaptă pe agricultori începând cu viitorul an bugetar?
Agricultura este un sector care oferă mijloace de existență pentru cea mai mare parte a populației, dar în egală măsură este un călcâi ahilic al economiei moldovenești din cauza că anume în agricultură, este cea mai scăzută productivitate a muncii. Guvernul trebuie să facă față la sarcini foarte complicate și evident că dispune de puține resurse. În asemenea circunstanțe este foarte importantă delimitarea clară a priorităților, a programelor de bază spre care se va orienta. În ultimii ani am observat că se majorează fondurile care sunt alocate pentru subvenționarea agricultorilor. Din câte eu știu, urmează să fie alocate până la sfârșitul anului 2006 circa 220 milioane de lei pentru subvenționarea producătorilor agricoli. Dar evident că și această sumă este încă destul de mică. În 2007 se prevede, din câte cunosc, majorarea acestui fond, dar nu este o majorare esențială. Și acum noi pierdem timpul prețios, deoarece Republica Moldova are o perioadă destul de limitată conform înțelegerilor pe care le-a avut atunci când a aderat la Organizația Mondială a Comerțului, deci o perioadă destul de limitată în care poate să acorde aceste subvenții pentru producătorii agricoli.
Analistul economic Valeriu Prohnitski a răspuns lui Vasile Botnar. De tentantă sau cât de decentă poate fi o reclamă care întruchipează imaginea unei fete în mini cu un păhărel de vodcă în mână pe un panou publicitar din centrul Chișinăului. Aceasta este o temă de discuție propusă alegătorilor din capitală de primarul Vasile Ursu. El s-a pronunțat recent pentru interzicerea panourilor publicitare care fac reclamă băuturilor alcoolice, pe motiv că aceste panouri ar fi imorale și contrare bunului simț.
Corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporșcic, a încercat să afle și părerea oamenilor care trec în fiecare zi pe lângă reclamele pentru băuturi alcoolice, precum și opinia agențiilor de publicitate care au afișat aceste reclame.
Managerul unei agenții de publicitate, Sandu Osacenko, este de părere că legea despre publicitate permite afișarea panourilor stradale ce fac publicitate băuturilor alcoolice, iar panourile cu publicitate pentru băuturile alcoolice din municipiul Chișinău nu conțin nimic amoral. În opinia sa, iritarea primarului a fost cauzată de o campanie de publicitate mai puțin reușită. Sandu Osacenko.
În cazul în care legea permite, dar societatea e supărată pe această permisiune a legii, înseamnă că este un conflict la mijloc care, într-un fel, trebuie să fie rezolvat. Din punct de vedere a libertății de exprimare, eu consider că ar fi cazul să fie permis. Dar, din punct de vedere, să zicem, a ocrotirii sănătății, cum se spune la noi, posibil că ar fi cazul să fie redusă publicitatea asta.
L-am întrebat pe Sandu Osacenko care ar putea să fie impactul financiar asupra agenților de publicitate o eventuală interzicere a campaniilor de publicitate stradală pentru băuturile alcoolice, dat fiind că dintre cele 3600 de panouri publicitare din municipiul Chișinău, doar 20 promovează băuturile alcoolice.
Lovitura nu va fi mare. Acum e o trecere lentă de la permisiune spre interdicție. Pentru că în martie fiind interzisă desfacerea alcoolului în Rusia, producătorii de vin au probleme financiare. Din cauza asta au sistat toate campaniile lor de publicitate. Noi nu prea vedem publicitatea vinului sau, în general, foarte multă publicitate a alcoolului în străzile noastre. Dacă nu greșesc, la momentul actual e o singură campanie, anume aceea de care a vorbit primarul nostru, și este vorba de lansare unui nou brand de vodcă, pe cât e de bun sau pe cât e de rău, mi-e greu să spun, dar în fond e vorba de brandul ăsta care nu-i prea reușit imaginea și din cauza asta supărat.
Panoul la care se referă Sandu Osacenko conține o imagine cu un tip scund, cu o chelie pronunțată, văzut din spate, care ține de talie două domnișoare fermecătoare mult mai înalte decât el. Domnișoarele, care privesc galeș către trecători, parcă sonorizează sloganul campaniei Totul e permis. Trecătorii din stradă au păreri împărțite privind decența sau indecența acestui panou publicitar. Ce să cred? Nu e decent. Tinerii se îmbată, înjură. Asta o știți și dumneavoastră.
Trebuie să fac publicitate într-un fel sau altul. Oricum, publicitate va fi.
Mi se pare că băutura, fumatul e treaba fiecăruia și de atâta nu trebuie. E făcut publicitate.
Este un panou publicitar ca oricare altul. Publicitatea este motorul comerțului. Cred că, în general, aceasta este o problemă falsă, inexistentă, abordată doar pentru a provoca discuții în presă. Este amoral și incorrect și are o influență proastă asupra generației tinere.
Orice publicitate are sensul ei și are problemele ei și fiecare om după cultură înțelege și după cunoștință înțelege esența publicității. Cred că nu fac mari probleme care ne-am putea să ne facem probleme mari în general pentru fiecare om în parte sau pentru orașul sau pentru municipiul Chișinău.
Adică nu e o problemă pentru municipiul
Chișinău? Nu e o problemă.
Nu cred că e anormal, dar nici normal. Pentru că, de exemplu, din panouri care conțin băuturi alcoolice, ele sunt mai mari suprafață. Propunerea mea și Balceva, de exemplu, acolo produs alimentare.
Potrivit dispoziției primarului general interimar al municipiului Chișinău, Vasile Ursu, toate panourile care conțin reclame cu băuturi alcoolice urmează să fie demontate. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
De la gusturile chișinăuienilor pentru reclame, trecem la cele ale sătenilor din Cărpești, din sudul Moldovei. Dacă unii locuitori ai capitalei nu pot suferi panourile publicitare cu reclame pentru băuturile alcoolice, unii locuitori ai satului Cărpești nu mai pot suferi drumurile desfundate și pline de noroi. Împreună cu primăria, ei au adunat bani și au făcut un proiect pentru asfaltarea drumului principal din sat. Acesta este unul din cazurile tot mai dese când, după ce au așteptat degeaba sprijinul autorităților centrale, oamenii au hotărât să-și rezolve singur problemele. Vă invităm să ascultați un reportaj de la Cărpești, făcut prin ploaie de Elena Cioina.
Dacă se întâmplă să plouă mai multe zile în șir la Cârpești, ai toate șansele să rămâi blocat cu mașina până se fac cărări. În afară de drumul principal din sat, care a fost asfaltat vara trecută, restul mahalalelor au drumuri de țară. Oamenii care au treburi prin sat se asigură din timp cu ciubote sau apelează la căruța trasă de un cal sau de un măgar. De fapt, problema drumurilor la Cârpești este una mai veche, moștenită încă din perioada sovietică, atunci când localitatea, împreună cu alte sate ce fac parte astăzi din raionul Cantemir, se aflau când 5 ani sub administrația raionului Lova, când alți 5 sub cea a raionului Cahul. În consecință, nimeni nu se prea ostenea să le dea o mână de ajutor cârpeștenilor ca să-și construiască drumurile, spune mătușa Ioana Topal.
Sau când poate și podul care s-a stricat, da, s-a făcut într-adevăr, este. Dar mai este încă, trebuie făcut aici asfalt, de ajutor. Și nu vine nimeni să facă o adunare. Mai oameni, hai să facem tăți grămadă și le facem un post de lucru să fie să aibă.
După ani de așteptări, oamenii au decis să vină ei cu inițiativa și să construiască drumurile, spune primarul Ion Buzu.
Acest drum în IAF noi, anul trecut, era din impracticabil. Grupi la fiecare 10 metri cu puterile noastre, la preparat și el azi nu cred eu că vecinii noștri poate să laude ca așa drumul prin centrul satului. În prezent implementăm un proiect cu Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Cred că chiar vinerea viitoare o să fie anunțul în monitor oficial în prezența la firme care dorește să construiască drumul de acces spre sat, de la Brigada de Tractoare până în sat.
Pentru reparația drumului de la Brigada de Tractoare și până în sat, oamenii au adunat 150.000 de lei. Restul banilor, peste 800.000 de lei, au fost alocați de Fondul de Investiții Sociale, a adăugat primarul Ion Buzum.
Lumea a văzut că nu mai vine nimeni să-ți mai facă nimic și au înțeles că trebuie noi să ne facem. Și iată, avem o mahală, unii oameni au donat 10.000 de lei și noi, din partea primăriei, am contribuit tot cu 10.000 de lei. Ca să-și repare drumul, este un exemplu foarte bun și pentru alte mahale.
Cârpeștenii s-au plâns că nu doar drumurile sunt rele la ei în localitate. Satul nu are o rețea de alimentare cu apă și nici nu este gazificat, mi-a spus Ioana Topal.
Ca la Băgăuzia se aducă gaz. Apă să aibă un bătrân să poată să meargă pe drum, la pult să meargă tot. Nu la noi, cu apă nu-i în fântână, asta și mă duc la cea la fântână. Deputat sunt în parte și ei, dar la noi, la sudul Moldovei, nu nică. Eu de am neamă de la Găgăuze și au gaz și apă. A dragul să duci la dântul. Dar la noi, iau de care apă tulbură, apele au scăzut, nu plouă. Jumătate de căldare de apă scoți din fântână, că nu-i.
Ea este supărată că autoritățile nu au grijă să le facă oamenilor locuri de muncă. În schimb, cer bani pentru reparația drumurilor, de exemplu.
Drept cer de la noi, dar eu dacă nu lucrez nicăieri, de unde să dau 200 de lei pentru asfalt? Azi mi-a cicat, mi-a dat 40 lei sau 50 lei ziua. Dar nu-mi trebuie de o sodă, de un săpun, gaz n-am. Eu îți fac foc la cotlon și mă gândesc să mă spăl. Ia ca să rășia unii.
Oamenii spun că în sat nu au alte surse de existență decât pământul de pe care își strâng roada. Dar, spune Nicolae Grădinaru, pământul doar îl hrănește pe om, nici de cum nu-l îmbogățește. Ar vrea să-și deschidă vreo fermă de animale, dar pentru astfel de afacere ai nevoie de bani, ne-a mărturisit cărpeșteanul fumând alenea o țigară.
Pe 2-3 ani, zis, dai un credit ceva, că spune să ne ocupăm, zis, cu porci, ori cu oi. Eu n-am pământ, n-am nici, când mă duc pământul lui socul meu și îl prelucrez pe-a lui, și gata. Eu n-am nici o cotă valorică, n-am nici. La Moscova lucrez 3 luni de zile și vin înapoi acasă să fac bani și prelucrez pământul și ia ca și fac. Dar cine ajunge, că eu numai cheltuieli, sămănatul tăt și le fac, eu nici nu scot venitul care pe pământ.
La anul viitor, primarul Ion Buzu ar vrea să reconstruiască sediul primăriei din localitate, deoarece acum angajații administrației locale sunt nevoiți să stea într-o clădire veche construită prin anii 60, care nu se deosebește de multe case vechi decât prin tricolorul arborat pe acoperiș. Acest lucru se va întâmpla, spune Ion Buzu, doar dacă vor fi bani suplimentari în caznaua satului. De la Cârpești, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
În rubrica de astăzi, Dumitru Crudu vă propune o privire asupra vieței culturale, mai ales a vieții teatrale din regiunea transnistreană.
După anul 1992, unitatea culturală între cele două maluri ale Nistrului s-a șubrezit simțitor. Poeții și prozatorii tiraspoleni au părăsit Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și au înființat propria lor organizație de literați. La fel au procedat și artiștii plastici sau muzicienii care și-au creat uniuni autonome. Când a venit rândul actorilor de la Teatrul Nadejda Ronețcă din Tiraspol, ei au preferat să rămână membrii ai Uniunii Teatrale cu sediul la Chișinău și să participe la viața culturală din Republica Moldova. Iată ce mi-a spus directorul artistic al teatrului, Evgenii Tostov.
Noi venim foarte des în turneu la Chișinău. De obicei suntem găzuiți de fostul Teatru Pușkin, actualmente Mihai Eminescu. Într-o vreme, turneele noastre țineau chiar și o lună și tot timpul aveam un succes răsunător. Pentru noi era ca un fel de dare de seamă în fața spectatorilor și a criticilor de teatru și mereu eram primiți foarte bine.
Unul dintre artizanii acestor relații statornice a fost și dramaturgul Andrei Burac.
Fiind și în conducerea unei teatrale an de rândul, m-am stăruit și nu numai eu și domnul Burac, ci și toți colegii mei care eram în conducere, ne-am stăruit să îi menținem totuși aproape de Uniunea Teatrală din Republica Moldova. Am reușit an de rândul, ei participau la gala teatrală, ei primeau premii, erau premiați, noi vineau ei aici în turnee, se mai duceau din când în când și a noștri acolo.
Dramaturgul Andrei Burac este foarte atașat de teatrul din Tiraspol, unde, de-a lungul timpului, i-au fost montate tocmai 4 piese traduse în limba rusă. Într-o vreme, Andrei Burac fusese cel mai jucat dramaturg contemporan pe scena din Tiraspol.
Ideea de a monta o piesă cu prima piesă a fost a Nadejdei Aronețcă, dar și cu doleanța actorilor de la Tiraspol. Era o mare dorință de a juca un spectacol scris de un dramaturg moldovean și jucată în turneele pe care ei le făceau pe teritoriul fostei URSS.
Chiar și dacă după căderea Uniunii Sovietice nu a mai avut nicio premieră nouă, spectacolele după piesele sale au continuat să se joace cu selele pline. Tot la Tiraspol se joacă și astăzi Steaua fără nume a dramaturgului român Mihail Sebastian, montată de regizorul chișinăuian Tudor Ciubotaru. Trupa teatrului din Tiraspol, compusă din 28 de actori, este multinațională, dar predomină actorii care se declară moldoveni. De aceea, într-o vreme, s-a jucat și un spectacol în limba română. Marea bucurie a actorilor din Tiraspol e că cele mai multe spectacole se joacă cu casele închise, iar acest lucru înseamnă deja ca un public fidel. Evgenii Tostov, directorul artistic al teatrului.
În primul rând vin studenții, apoi pensionarii sau veteranii. Mai vin și profesorii, medicii sau inginerii. Indiferent însă de apartenența socială a spectatorilor, există ceva care îi unește. Faptul că privesc cu plăcere spectacolele noastre.
Directorul artistic al teatrului Nadejda Aronețcaia din Tiraspol își dorește totuși o colaborare și mai strânsă între actorii tiraspoleni și cei din Chișinău, pentru că toți slujesc aceleași zeițe, Talia și Melpomene. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadar Vaccin, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A capitulat președintele Voronin în fața Moscovei, așa se intitulează editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine. Boala secretomaniei de care suferă actuala putere s-a manifestat și în aceste zile. Știrea despre întâlnirea președintelui Voronin cu președintele rus am aflat-o luni dimineață din surse străine, spune Constantin Tănase. În actuala conjunctură, considerează aristul de la Timpul de dimineață, cel care obiectiv trebuie să cedeze e Voronin, nu Putin. Și cederile ar putea să fie foarte serioase, ajungându-se în problema transnistreană la același memorandum COSAC. În ceea ce privește politica externă, președintele Voronin, citez, mereu a oscilat, a jucat la două capete de masă, pierzându-și astfel credibilitatea și în fața Occidentului și în fața Rusiei. Nu este deloc mai bună nici situația internă. Zgomotul orchestrei propagandistice oficiale nu poate ascunde realitatea. În anii guvernării comuniste, nivelul de trai al populației a degradat. Moldova plătește cele mai mici salarii din Europa, acesta supraviețuind de fapt grație injecțiilor valutare pe care le fac moldovenii plecați peste hotare. Scrie Tănase. Tot în Timpul de dimineață de mâine, la întrebarea de ce Republica Moldova continuă să fie cea mai săracă țară a Europei, răspund câțiva politicieni și lideri de opinie. Iată bună oară răspunsul președintelui Partidului Democrat, Dumitru Diacov, citez. Nu putem guverna, nu putem găsi cele mai bune căi ca să ne îmbogățim, nu creăm condiții pentru ca banii care se câștigă peste hotare să fie investiți în economie, citat încheiat. Săptămânalul ECO dă întâietate subiectelor economice, publicistul Anatol Cășlaru.
Într-un interviu acordat ziarului, Valeriu Opincă, director al agenției imobiliare Triad, afirmă că tot ce se construiește în Chișinău este spațiu locativ deja vândut. Piața de apartamente scumpe și mari s-a suprasăturat. Acum sunt la mare căutare apartamentele compacte cu prețuri mai mici de 500 euro metru pătrat, iar cererea pentru acest segment depășește oferta, afirmă Opincă. În numărul de mâine mai puteți afla că unul din cei mai mari producători mondiali de oțel, compania rusă Severstal, devenit celebră după eșuarea contractului de fuziune asociere cu concernul european Arcelor, a achiziționat uzina metalurgică de la Râmnița.
Am rugat-o și pe Veronica Mămăligă să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Capital Market.
Puteți citi un editorial semnat de Aurel Stratan cu titlul Cum am devenit acționar. Acesta este însoțit de un material privind prețul la care fondurile de investiții în proces de lichidare benevolă își vând acțiunile și cine poate câștiga din acest proces. De asemenea, mai aflați de ce și cum vrea guvernul să vândă Circul din Chișinău. Tot din numărul de mâine vă informați că volumul tranzacțiilor bursiere a crescut săptămâna trecută de 7 ori față de săptămâna precedentă.
Dintr-un articol din Fluxul de mâine, intitulat Țara Sufletelor Moarte, aflăm că, citez, în prima jumătate a anului curent, în Republica Moldova au decedat peste 23.000 persoane, în timp ce numărul născuților vii a constituit numai 18.000. Scăderea naturală a constituit peste 5.000 persoane, arată datele Biroului Național de Statistică. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții de marți, 8 august, dar înainte de a ne lua rămas bun, vom repeta, ca în fiecare seară, principalele știri pe scurt. Președinții Vladimir Voronin și Vladimir Putin au discutat față în față la Moscova problema transnistreană pentru prima dată în ultimii 3 ani și ceva. Despre relațiile moldo-ruse există multe discuții și păreri, dar acestea nu întotdeauna au fost cele ale celor care pot decide ceva, a declarat la Moscova președintele moldovean. La Chișinău, Iurie Roșca, principalul aliat din opoziție al președintelui Voronin, este încrezător că șeful statului nu se va reorienta din nou spre Rusia.
Președintele Voronin menține vectorul corect în politica externă a Republicii Moldova, menținând dialogul cu Federația Rusă și, în același timp, insistând pe linia integrării europene a Republicii Moldova.
Iar consilierul președintelui moldovean, Mark Tkaciuk, a declarat după convorbirile de la Moscova, citat de presa rusă, că a început dezghețul în relațiile moldoruse. Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Radio Europa Liberă.